Ieceres un plāni par Daugavpils lidostas izbūvi tika kalti jau vairāku gadu garumā. Daugavpils doma pirms 15 gadiem iegādājās zemi Locekos, investēja līdzekļus, taču rezultāta nav, vien sabrukušām būvēm un krūmiem ieaudzis klaišs lauks. Ja nav investori, pašvaldībā šis projekts ir neizdevīgs. Tā lēmuma par lidostas attīstības projekta attīstības apturēšanu skaidroja Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.
Daugavpils lidostā pa šiem gadiem ir ieguldīts 1,5 miljonus, kas ir samaksāts par zemi. Papildus 1,5 miljonam ir nākuši vēl 500 000 eiro kredīta atmaksai. Nekas vairāk uz šīs zemes nav. Tā teikt, skrejceļa nav, uz skrejceļa aug koki. Lidostas projekta realizācija bez valsts vai privātā investora nav iespējama.
Lai realizētu vēl iepriekš plānoto lidostas attīstības projektu, bija nepieciešama 65 miljoniem eiro. Bet no pašvaldības es prasītu vēl 1 000 000 eiro tikai projekta izstrādē. Tas nebija reāls tās Daugavpils domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļevs.
Neviens neapsolīs, ka būs investori vai valsts, vai Eiropas fondi, kas iedos naudu lidostas uzbūvēšanai. Un tā terēt pilsētas gandrīz miljonus naudu, tad tas nav saprotams priekš kā.
Faktiski to, ka tieši lidlauka izveides projektam piesaistīt līdzekļus pagaidām ir sarežģīti, Latvijas Rādio atzīst arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks Madars Lasmanis.
Skaidrs, ka par Eiropas fondu līdzekļiem tuvākajos gados būs grūti realizēt tieši šīs skrejceļa un lidošanas pakalpojumus. Skatoties uz nākošo plānošanas periodu, tas varbūt nav Eiropas fondu atbalsta jautājums lidostam.
Tāpēc ministri atzinīgi vērtē Daugavpils pašvaldības ieceri tomēr neatteikties no tās projekta sadaļas, kas vērsta uz industriālā parka Altup, jeb Austrum Latvija top izbūvi Locekos. Turpina Madars Lasmanis.
Jo nākošā plānošanas periodā ir paredzēts arī finansējums tieši industriālo teritoriju attīstībai reģionos, un Latgales reģionā mūsu skatījumā ir tieši Daugavpils ir tas potenciālākais magnēts, kas piesaista lielākās investīcijas. Tā kā tas ir labi, ka pašvaldība gatavojās šiem aktivitātiem nākamajos gados.
Tas arī Daugavpils pašvaldībā šobrīd ir finansiāli izdevīgāk, atbalstot tieši industriālā parka projekta izstrādi, stāsta Aleksejs Vasiļevs.
Kad iet runā par industriālo parku? Tur vispirms tad valsts jau apsolīja, ka būs atbalsts no valsts puses, no valsts budžeta. Arī ir Eiropas fondi, kuru mēs varēsim izmantot. Kopējais izmaksas būs 153 000, bet no pilsētas budžeta mēs varam paņemt tikai 23 000, plānojot projekta izveidošanu.
Turklāt pašvaldība ir interesēta arī savas zemes īpašuma sakārtošanā, turpina Aleksejs Vasiļevs.
Tas ir zonā, kas neattīstījies jau ilgu laiku, bet zeme tur pieder pašvaldībai. Un mums nepieciešams arī parūpēties par to. Un jau investori, privātā kārtība, kur jau parādīja interesību šajā virzienā, tur iet runa par simtiem darba vietu izveidošanu.
Arī pati industriālā parka projekta realizācija pašvaldībai tajā iesaistoties liels sloks pilsētas makam nebūs, saka Aleksejs Vasiļevs.
Pilsētai būs tikai līdzfinansējums, 10-15% nu, tāda apmēra. Tāpēc, ja piemēram mums būs nepieciešams un tur 40-60 miljoni, tad 90% no tiem mēs saņemsim no eirofondiem vai no valsts finansējuma.
Altup parka kopējā teritorija ir 232 hektāri. Plānotā industriālā parka teritorija 53 hektāri. No tiem pirmajā kārtā plānots attīstīt teritoriju 10 hektāru platībā. Tas varētu būt komercanta pieprasījumā balstītas A-klases loģistikas noliktavas, 8000 līdz 10000 kvadrātmetru platībā ar ārējiem inženiertīkliem. Kopumā šis parks būtu ar telpām 70 000 kvadrātmetru apmērā. Attiecīgi Locekas Altup parks kļūtu par vienu no Latvijas lielākajiem industriālajiem parkiem. Arī lidostas izbūves projektam pilnībā Daugavpils doma nav atmetusi roku, saka Aleksejs Vasiļevs.
Mēs neatteicāmies pilnīgi, mēs tikai apturējam pagaidām šo projektu. Ja mēs tad sasniegsim tad labus rezultātus, kad pēc parka izveidošanas un būs nepieciešams, piemēram, nepieciešama lidosta, mēs jebkurā brīdī varēsim atgriezties pie jautājuma.
Šobrīd lidostas attīstības projekta Daugavpils doma iesaldējas līdz 2025. gada augustam, bet zaļā gaisma tiek dota Altup parkā. Turklāt projekta sadarbības partneris Augšdaugavas novada dome plāno izstrādāt šim objektam piegulošās ceļu infrastruktūras būvprojektu. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.